πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Λοιπόν, η είδηση της ημέρας για τον πλανήτη είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν σε εμπορικό μορατόριουμ 90 ημερών και ρίχνουν τους δασμούς κατά 115%. Είναι ίσως μια προσπάθεια εκτόνωσης του εμπορικού πολέμου, θα δείξει. Σύμφωνα με το BBC, οι δασμοί των ΗΠΑ στην Κίνα είναι 145%, ενώ η Κίνα έχει επιβάλει δασμούς 125% στα αμερικανικά προϊόντα. Έτσι, τα σημερινά νέα σημαίνουν ότι τα ποσοστά θα πρέπει να μειωθούν στο 30 και 10% αντίστοιχα, αλλά αυτό, σύμφωνα με το BBC, δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Το CNN σημειώνει ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς για 90 μέρες, ενισχύοντας τις παγκόσμιες αγορές. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε με ηρεμία και ειρήνη. Η εβδομάδα των ραντεβού και των συναντήσεων με την σκιά όμως του Προέδρου Ερντογάν. Ας αρχίσουμε λίγο ανάποδα. Το ραντεβού της Πέμπτης με το ραντεβού της Πέμπτης στην πόλη. Ρώσικη ρουλέτα στην πόλη γράφει σήμερα η απογευματινή. Διπλωματικός πυρετός και μαγειρέματα για την εκεχηρία. Θα δούμε τι ακριβώς εννοεί ο πρόεδρος Πούτιν με αυτό το ραντεβού για απευθείας συνομιλίες. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος, θα είναι εκεί και θα τον περιμένει, δηλώνει χαρακτηριστικά. Και θα δούμε αν όλο αυτό είναι ένα σόου για να κερδίσει ο κύριος Πούτιν λίγο ακόμη χρόνο, αποφεύγοντας τις ευρωπαϊκές κυρώσεις και τις αμερικανικές πιέσεις που ίσως εντείνονται και μετά την υπογραφή για τις σπάνιες ΓΕΕΣ. Πάντως και οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε μια ίσως σπάνια επίδειξη ενότητας απίφθηναν σχετικό τελεσίγραφο στην Μόσχα. Ένας που σίγουρα κερδίζει πόντους είναι η Τουρκία αλλά και ο πρόεδρος Ερντογάν. Ωστόσο, πριν πάμε στον πρόεδρο Ερντογάν, όπως λέει και ο Ουκρανός πρόεδρος, η εκεχηρία είναι το πρώτο βήμα για ένα πραγματικό τέλος του πολέμου. Όμως δεν είναι ειρήνη. Άλλο εκεχηρία και άλλο ειρήνη. Και πράγματι, αν δει κανείς το μεγάλο κάδρο, 4 είναι τα γεγονότα που σημάδεψαν, θα λέγαμε με καθοριστικό τρόπο, τα τελευταία 15 χρόνια. Η οικονομική κρίση που φτωχοποίησε μεγάλα τμήματα του πλανήτη, ενώ έριξε από τον θρόνο της τη μεσαία τάξη, είναι η εποχή που ο πλούτος αλλάζει χέρια συχνά πυκνά με βίαιο τρόπο. Η πανδημία, η οποία μαζί με την οικονομική κρίση ήταν μια τεράστια δοκιμασία για την δημοκρατία. Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία κλόνισε το καθεστώς της ειρήνης στην Ευρώπη μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η δεύτερη θητεία Τραμπ, η οποία ανατρέπει παραδοχές και δόγματα δεκαετιών για το ΝΑΤΟ, τη Δύση, τη συνοχή της Δύσης και πολλά άλλα. Το δεύτερο ραντεβού που αφορά στα δικά μας για να επιστρέψουμε στην εβδομάδα των συναντήσεων είναι το ραντεβού του Πρωθυπουργού με την κυρία Μελώνη στην πανέμορφη Βίλα Ντόρια Παμφίλη. Βρίσκεται στο μεγαλύτερο πάρκο της Ρώμης. Στην ατζέντα τρένα, άμυνα, μεταναστευτικό, οικονομία, επενδύσεις. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι πριν από λίγες ημέρες στην ίδια βίλα φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος Ερντογάν με τον οποίο η Ιταλία έχει σημαντικές εμπορικές και οικονομικές και αμυντικές συνεργασίες. Υπήρξε σύγκληση Ερντογάν-Μελώνη για μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ άλλων υπήρξε στη συνεργασία στον τομέα κατασκευής μη επανδρομένων αεροσκαφών. Άλλωστε η Τουρκία είναι γνωστό, διεκδικεί συμμετοχή στο νέο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρώπης. Τώρα για μας εδώ, για τα τρένα, θα τεθεί προφανώς το θέμα για τη Hellenic Train και την προοπτική περαιτέρω επενδύσεων από μέρος της Ιταλικής Μητρικής στο τροχαίο υλικό. Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης θα, να πούμε ότι θα βρίσκονται μαζί με τον Πρωθυπουργό στη Ρώμη πολλοί υπουργοί, αλλά το μήνυμα θα είναι η Hellenic Train άμεσα να αναβαθμίσει με 300 εκατομμύρια το τροχαίο υλικό, καθώς με την σημερινή πραγματικότητα προκαλούνται καθημερινά προβλήματα. Να πούμε επίσης ότι την περασμένη Πέμπτη ο κύριος Κυρανάκης συναντήθηκε στη Ρώμη με τον Υπουργό Μεταφορών και Αντιπρόεδρο της Ιταλικής Κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνη. Από την πλευρά τους οι Ιταλοί θέλουν η Ελλάδα να επενδύσει στις προδιαγραφές ασφάλειας και αναβάθμισης τεχνικών ζητημάτων. Άλλα θέματα που θα συζητηθούν: ανταγωνιστικότητα, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, αλλά και ζητήματα επενδύσεων και ενέργειας όπως η προοπτική ενίσχυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Να πούμε επίσης ότι την Τρίτη έρχεται το άλλο ραντεβού στο Βερολίνο, αύριο δηλαδή. Εκεί ο Πρωθυπουργός θα βραβευτεί από το Economic Council του Γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, μέλη του οποίου είναι περίπου 11.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις. Φαντάζομαι ότι θα τα πει με τον κύριο Μέρτς και για την ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και για τα ζητήματα της μετανάστευσης. Θα δούμε αν θα προκύψει κοινή συνισταμένη. Από την πλευρά της Πολωνίας, ο κύριος Τούσκα διεμήνυσε στον γερμανό καγκελάριο ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία. Και εδώ μπαίνει σφήνα ο πρόεδρος Ερντογάν, αφού ο κύριος Μέρτς πριν από λίγες ημέρες άφησε ορθά ανοιχτό το παράθυρο για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών τύπου Eurofighter στην Άγκυρα, την οποία, όπως είπε, θα επισκεφθεί σύντομα. Ο κύριος Μέρτς χαρακτήρισε πολύτιμο και σημαντικό εταίρο την Τουρκία και εξέφρασε την επιθυμία να έχει στενή σύνδεση με την Άγκυρα ως μια μεγάλη χώρα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, μιας και η Τουρκία προστατεύει μια νατοϊκή περιοχή με υψηλή στρατηγική σημασία, την υψηλότερη στρατηγική σημασία. Επομένως, θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι αυτή η εταιρική σχέση εντός του ΝΑΤΟ θα επεκταθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μέρτς. Περιμένουμε να δούμε πώς αυτό το willkommen, όπως έγραψαν εχθές οι εφημερίδες, πώς θα εξελιχθεί στην πράξη με τόσα θέματα ανοιχτά αλλά και με τόσα αγκάθια. Και όπως έλεγε η κυρία Μέρκελ, η πολιτική δεν είναι μαγικά. Την πολιτική την κάνουν οι άνθρωποι, αγαπημένη της φράση, και η φράση θα τα καταφέρουμε. Θα δούμε λοιπόν τι από όλα αυτά θα καταφέρουμε. Ταυτότητα πρώτο ΕΡΤ στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ιρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Σιαφάκας. What am I to do? Πάμε στην πρώτη συνάντηση της εκπομπής. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης κοντά μας, καθηγητής, πρώην υπουργός, οικονομολόγος, πρώην εκπρόσωπος της χώρας στο Δέλτα Νιτάφ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σαφράκα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Είπα και Κίνα θα αναστείλουν για 90 μέρες την υπόθεση των δασμών που ο καθένας έχει επιβάλει στον άλλον. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για τις δύο υπερδυνάμεις? Είναι μια κίνηση που έχει ουσία αλλά και μια κίνηση που έχει και συμβολισμός.
Είναι μια θετική εξέλιξη. Θυμίζω ότι η δασμή που επέβαλε στις εισαγωγές από την Κίνα η Αμερική ήταν 145%. Mm-hmm. Και αντιστοίχως η Κίνα στις εξαγωγές αμερικανικές προς τη χώρα αυτή 125.
Άρα σύμφωνα με το BBC πάμε στο 30 και 10% αντίστοιχα.
Ακριβώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν το 145 στο 30% και η Κίνα στο 10% για μέχρι μεθαύριο. Mm-hmm. Μέχρι τις 14
Μαΐου
μέχρι να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες και να γίνει εφικτή η συμφωνία βασικά και η δημοσίευσή της μεταξύ των δύο χωρών.
Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τις αγορές και τι μπορεί να συμβεί σε αυτούς τους τρεις μήνες? Είναι μια συμφωνία σε καθεστώς αίρεσης?
Θα δούμε τις λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια συμφωνία ουσιαστικά που θα έχει διάρκεια, τουλάχιστον μέχρι να αποδειχθεί ότι οι στόχοι που έχει θέσει αυτή η συμφωνία έχουν επιτευχθεί. Mm-hmm. Δηλαδή έχει μειωθεί κατά κάποιο τρόπο το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Κίνα. Σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή τρέχει με 295 δισεκατομμύρια ετησίως, που ήταν το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Κίνα το 2024. Mm-hmm. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη αν θέλετε δασμολογική επίθεση του Τραμπ το 2018 απέναντι στην Κίνα έχει μειωθεί πολύ αυτό το έλλειμμα και από 418 δισεκατομμύρια έχει περιοριστεί τώρα στα 295 δισεκατομμύρια.
Από πότε συνέβη αυτό?
Από το 2018.
Από το 2018. Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ, αν διαβάσει κανείς και τις παλαιότερες ομιλίες του, αυτά που κάνει σήμερα δεν τα λέει τώρα. Δεν τα έβγαλε από το μυαλό του τώρα. Τα λέει από το 2016, από το 2015. Τα λέει πάρα πολλά χρόνια και κυρίως η στόχευση είναι η Κίνα. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα έχει διάρκεια αυτή η συμφωνία?
Νομίζω ναι, αν και πρέπει να σας πω ότι το 2018 υπήρξαν πολλές τέτοιου είδους συμφωνίες, οι οποίες άλλες εφαρμόστηκαν και άλλες εφαρμόστηκαν μερικώς. Mm-hmm. Και άλλες καθόλου. Επομένως πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και να δούμε στην πορεία πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι συμφωνίες. Ναι. Και αν θα έχουν τα αναμενόμενα για την κάθε πλευρά αποτελέσματα. Που αν δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα ήταν δυνατόν να αναθεωρηθούν και πάλι και να υπάρξει ένας πόλεμος.
Μπορούμε να εικάσουμε, γιατί προφανώς λεπτομέρειες, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς κύριε Ρουμελιώτη, δεν γνωρίζουμε. Μπορούμε να εικάσουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την συμφωνία και γιατί φτάσαμε σε αυτή την συμφωνία?
Κοιτάξτε, και δύο πλευρές είχαν χαρτιά με το μέρος τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, είχαν το μεγάλο πρόβλημα του ελλείμματος. Mm-hmm. Και κατηγορούσαν την Κίνα ότι εφαρμόζει αντιδεοντολογική πολιτική, εμπορική πολιτική, με την έννοια ότι επιδοτεί κλάδους της οικονομίας της και είναι υπεύθυνη για την υπερπαραγωγή προϊόντων και διάφορων άλλων εξαρτημάτων τα οποία εξάγονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και επομένως αυτές οι επιδοτήσεις θα έπρεπε να περιοριστούν ή να καταργηθούν. Θα δούμε τώρα τι θα αναφέρεται για αυτό το θέμα. Επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν την Κίνα ότι έχουν μικρό ποσοστό κατανάλωση σε σχέση με το ΑΕΠ τους και επομένως θα έπρεπε να αυξήσουν την κατανάλωση έτσι ώστε να μπορούν να εισάγουν περισσότερα προϊόντα από το εξωτερικό. Τρίτο, ότι η Κίνα έχει μετά από τους δασμούς που εφάρμοσε ο Τραμπ, έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές ορισμένων ευαίσθητων κρίσιμων πρώτων υλών.
Ήταν μια συμφωνία ανάγκης δηλαδή αυτή η συμφωνία.
Ναι, κοιτάξτε, η συμφωνία αυτή είναι και αποτέλεσμα των επιπτώσεων που είχαν αυτές οι αν θέλετε ξαφνικές και παράλογες αυξήσεις των δασμών από την πλευρά των ΗΠΑ που προκάλεσαν μια χρηματοπιστωτική αν θέλετε αναστάτωση, μείωση των μετοχών στα χρηματιστήρια κυρίως της Αμερικής, ταυτοχρόνως υποτίμηση του δολαρίου, κάτι το οποίο βεβαίως επιδιώκει η κυβέρνηση του Τραμπ, και ταυτόχρονα μια αν θέλετε μείωση του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα στοιχεία τα έλαβε σοβαρά υπόψη ο Τραμπ προκειμένου
μικρή μείωση του ΑΕΠ, αλλά μείωση.
Μια μικρή μείωση, 0,3% το πρώτο τρίμηνο. Ναι, το πρώτο τρίμηνο.
Πώς θα παρουσιαστεί όλο αυτό, δηλαδή να δούμε λίγο και το επικοινωνιακό σκέλος. Θα παρουσιαστεί ως μια νίκη του Προέδρου Τραμπ, μια συμφωνία ότι εγώ τα κατάφερα εν πάση περιπτώσει να φέρω στα μέτρα μου τους Κινέζους. Πώς πιστεύετε ότι θα υπάρξει η επικοινωνία αυτής της συμφωνίας?
Η κάθε πλευρά θα υποστηρίξει ότι κέρδισε. Παραδείγματος χάρη, ο πρόεδρος Τραμπ θα πει ορίστε, άρχισα, ο οποίος όπως γνωρίζουμε όλοι έχει μια προσέγγιση συναλλακτική. Εγώ έβαλα τους δασμούς αρχικά σε τέτοιο επίπεδο που να αναγκάσω την Κίνα να διαπραγματευτεί. Και επομένως πέτυχα μια καλή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα εξηγήσει γιατί αυτή η συμφωνία είναι καλή, προπαντός επικολούμενα στο επιχείρημα της μείωσης του εμπορικού ισοζυγίου και την αύξηση αγοράς.
Άρα θα το παρουσιάσει ως μια νίκη, μια εμπορική νίκη.
Από την πλευρά της η Κίνα, όπως ξέρετε πολύ καλά κύριε Σιαφάκα, εξ αρχής είπε ότι δεν θα εκβιαστεί και δεν θα υποκύψει στους εκβιασμούς του Τραμπ και επομένως είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζει κάποια μέτρα για την τόνωση της εσωτερικής συζήτησης με την ενίσχυση ρευστότητά της με 300 δισεκατομμύρια περίπου δολάρια το 2025, με τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες που έχουν και αυτές υποστεί τους δασμούς του Τραμπ, όπως με το Βιετνάμ, με την Νότια Κορέα, τη Μαλαισία και κάποιες άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Και προπάντων θα ήθελα να τονίσω ότι η Κίνα είχε και ένα διαπραγματευτικό όπλο, το οποίο σίγουρα θα χρησιμοποιήσει απέναντι στον Τραμπ, είναι ότι διακατέχει 760 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικού χρέους.
Σωστά.
Καταλαβαίνετε σωστά. Λοιπόν, αν θα έβγαινε η Κίνα να πουλήσει ένα μέρος αυτών των ομολόγων, θα αυξάνονταν κατακόρυφα το ήδη υψηλό επιτόκιο δανεισμού των ΗΠΑ.
Θέλω να ρωτήσω αν όλο αυτό που συνέβη ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα λειτουργεί, είναι και ένα πρόκριμα για την Ευρώπη, για αυτά που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν στην Ευρώπη. Χθες εντελώς τυχαία διάβαζα την αυτοβιογραφία της Μέρκελ που περιγράφει έτσι με εγγλαφυρό τρόπο την συνάντηση που είχε με τον Τραμπ, ότι ήταν πολύ απότομος έξω από τις δικές της αρχές και ότι της είπε ευθέως για τα γερμανικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ελεύθερα στους αμερικανικούς δρόμους, ότι αυτό τον ενοχλεί, τον είχε ενοχλήσει πολύ από τότε. Τι σημαίνει, τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία για την Ευρώπη? Για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή αν θα υιοθετηθεί κάτι αντίστοιχο.
Κοιτάξτε, μπορούμε να φανταστούμε διάφορα σενάρια. Πρώτον, ότι η Αμερική, αφού έχει εξασφαλίσει μια συμφωνία με την Κίνα, θα είναι πιο αυστηρή με την Ευρώπη, που πράγματι έχει κάποια διμερή σοβαρά θέματα, κυρίως όσο αφορά τα αγροτικά προϊόντα. Ίσως πιέσει πάρα πολύ στο τομέα των αγροτικών προϊόντων την Ευρώπη για να αυξήσει τις εισαγωγές της από τις ΗΠΑ. Επίσης έχει πρόβλημα με την, όπως κατηγορεί την Ευρώπη, με την υπερφορολόγηση των μεγάλων ψηφιακών εταιριών, αμερικανικών ψηφιακών εταιριών, και ίσως θα απαιτήσει και απαιτεί ήδη νομίζω τη μείωση των προστήμων που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους ψηφιακούς γίγαντες των Ηνωμένων Πολιτειών. Σίγουρα για τα αυτοκίνητα, όπως και με την Αγγλία, έκανε μια χειρονομία υπέρ των εισαγωγών αγγλικών αυτοκινήτων, αλλά έβαλε ένα πλαφόν 100.000 αυτοκίνητα μόνο, και όπου ο δασμός θα είναι περίπου 10%, αλλά αν υπερβεί αυτή την ποσόστοση, οι δασμοί θα επανέλθουν.
Βλέπετε κάποια συμφωνία, είπαμε Κίνα, είπαμε Βρετανία, Μεγάλη Βρετανία, έρχεται η σειρά της Ευρώπης.
Ναι, θα αναγκαστικά η Ευρώπη θα συμφωνήσει, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση, με την έννοια ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η αγορά της Αμερικής είναι πάρα πολύ μεγάλη για ορισμένα προϊόντα τα οποία παράγει η Ευρώπη, όπως είναι αυτοκίνητα, και απορροφούνται, ένα μεγάλο ποσό της παραγωγής απορροφάται από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτείων. Και ήδη έχει η Ευρώπη καταστρώσει ένα σχέδιο, και ξέρουμε ποια είναι τα προϊόντα που θα φορολογούσε αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία αυτή.
Θα λέγατε εύκολα ότι είμαστε στην αρχή του τέλους ενός εμπορικού πολέμου ή όχι?
Νομίζω ότι αυτή η έστω και προσωρινή συμφωνία θα δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα για αποφυγή των δυσμενέστερων επιπτώσεων που είχε εκφράσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εάν είχαμε μια κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Θα λειτουργήσει έστω και βραχυπρόθεσμα, θα λειτουργήσει σταθεροποιητικά. Ελπίζω να έχει διάρκεια αυτή η συμφωνία, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς με τον νέο πρόεδρο Τραμπ τι μπορεί να προκύψει.
Ναι, πιστεύετε ότι και οι αγορές θα το αντιμετωπίσουν έτσι, και κλείνω με το ερώτημα αυτό?
Ναι, οι αγορές, επειδή έχουν βραχυπρόθεσμη προσέγγιση, θα αντιδράσουν πολύ θετικά.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την άμεση ανταπόκριση, κύριε Ρουμελιώτη. Δεν ξέρω για πώς η Ελλάδα εντάσσεται σε όλο αυτό το κάδρο, αν μπορούμε να βάλουμε μια πινελιά ελληνική.
Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι η επιπτώση της Ελλάδας από τους δασμούς του Τραμπ δεν θα είναι σημαντική. Θα ήταν δευτερεύουσας, αν θέλετε, θα είχε δευτερεύουσες επιπτώσεις μέσω από την, αν θέλετε, την ακρίβεια που θα προκαλούσε λόγω της αύξησης των δασμών των εισαγών προϊόντων από την Ευρώπη, τα οποία εισάγονται και στην Ελλάδα, και επομένως θα είχαμε μια επίπτωση στον πληθωρισμό. Αλλά θα ήταν πολύ μικρή αυτή.
Λοιπόν, και πάλι θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Επίσης,
ήταν κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης, καθηγητής, οικονομολόγος και πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Δέλτα Νιτάφ. Ευθύς αμέσως στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, και εμείς θα είμαστε αμέσως μετά ξανά εδώ στο στούντιο, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και στο GPS. Λοιπόν, πρώτο ΕΡΤ συνεχίζουμε. Μιας και ξεκινήσαμε με τα ραντεβού, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στις 20 Μαΐου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ώστε να προεδρεύσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τέλος Ιουνίου στη Χάγη για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ερώτημα αν θα δώσει το παρόν ο πρόεδρος Τραμπ. συμπέρασμα στη στρατηγική των θετικών ειδήσεων που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, που προσπαθεί να προκαλέσει η κυβέρνηση, έρχεται και η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τις διεθνείς επαφές. Είναι κοντά μας ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς συνδέεται με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, αλλά θα το θέσω και αν συνδέεται, εσείς θα μου πείτε πώς και με ποιο τρόπο. Θα περιμένω τον Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη, λέει ο κύριος Ζελένσκι. Θα περιμένει για να βγει τι, κύριε Σέρμπο?
Αυτό που, ξέρετε, λίγο σκάβοντας κάτω από το δημοσιογραφικό για να δούμε στους πού βρίσκεται όλη αυτή η διαδικασία, νομίζω ότι έχουν συμβεί δύο πράγματα, κύριε Σιαφάκα, τις προηγούμενες εβδομάδες. Πρώτον, ότι ο Τραμπ είχε στο μυαλό του η αμερικανική διοίκηση ότι αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο είχε συζητήσει με τον Πούτιν και ενδεχομένως αυτό που διαπραγματευόταν ο ειδικός σταλμένος ο Στιβ Γουίτκοφ, θα ήταν κάτι στο οποίο θα συμφωνούσε η ρωσική πλευρά. Mm-hmm. Η εκτίμησή μου είναι ότι η ρωσική πλευρά έχει θέσει θέματα τα οποία είναι κόκκινες γραμμές ακόμα και για την αμερικανική διοίκηση, που προφανώς, ξέρετε, θέλει να τον τελειώσει αυτόν τον πόλεμο.
Νομίζω ότι είδαμε μια μετάλλαξη μετά τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Τραμπ με τον κύριο Ζελένσκι στο Βατικανό. Νομίζω ότι εκεί ήταν κομβική αυτή η συνάντηση.
Αυτά τα δύο, πολύ σωστά. Τώρα εδώ βάζετε την άλλη όψη παράλληλα, γιατί ξέρετε και οι Ουκρανοί προφανώς παρακολουθούσαν πολύ περισσότερο διεξοδικά όλα αυτά που κουβεντιάζουμε για αυτονόητους λόγους. Άρα, βλέποντας ότι το σενάριο ή το διμερές δεν κυλάει όπως το περίμενε ο Λευκός Οίκος, προσπάθησαν και εκεί να ξαναπιάσουν το νήμα. Εγώ θα σας το πάω λίγο πολύ πίσω, από εκεί την επεισοδιακή συνάντηση, θυμάστε, στο Λευκό Οίκο. Και μαζί με τη συνάντηση που έγινε στο Βατικανό, θυμίζω ότι φτάσαμε και σε αυτή τη συμφωνία για τα ορυκτά, η οποία μπορεί να μην περιλαμβάνει εγγύσεις ασφαλείας με την συμβατική έννοια του όρου, κάτι το οποίο ούτως ή άλλως το έχουν ξεκαθαρίσει οι ΗΠΑ ότι δεν θα το κάνουν, αλλά είναι μια πολύ καλύτερη εκδοχή της πρώτης συμφωνίας και κάποιος μπορεί να το ερμηνεύσει ότι ούτως ή άλλως στο κομμάτι της Ουκρανίας, γιατί κάποια από αυτά τα ορυκτά είναι και σε εμπόλεμες ζώνες, δείχνει κάτι για την επόμενη μέρα όσον αφορά την Ουκρανική επικράτεια. Άρα ο Ζελένσκι ξαναέπιασε το νήμα όπως το είπατε. Εκεί βελτιώθηκε πολύ η Ουκρανική διπλωματία και θα σας έλεγα, νομίζω θα το διαπιστώσατε κι εσείς, ότι υπάρχει και ένας καλύτερος βηματισμός και με τους Ευρωπαίους. Δηλαδή ο Τραμπ πλέον βάζει και τους Ευρωπαίους, ακόμα και σε κάποια tweet του, ακόμα και σε κάποια, για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά δεν ήταν δεδομένα.
Ήταν και μια επίδειξη ενότητας αυτό που έγινε με τους Ευρωπαίους ηγέτες και με το τελεσίγραφο, να το πω και εγώ έτσι, που απίφθηναν στον πρόεδρο Πούτιν. Το θέμα είναι όλο αυτό πώς το αντιλαμβάνεται ο κύριος Πούτιν, αν ενδεχομένως θα γίνει συνάντηση, δεν θα γίνει, και αν έχουμε να κάνουμε με έναν ακόμη ελιγμό του Προέδρου Πούτιν, προκειμένου να κερδίσει λίγο χρόνο ακόμη για να παρατείνει τον πόλεμο.
Σίγουρα θέλει να κερδίσει χρόνο. Γι' αυτό και όλας, ουσιαστικά η Ρωσία τι απαιτούσε? Απαιτούσε μια λύση πακέτο και μετά να πάμε στην κατάπαυση του πυρός. Αντιθέτως, η λογική του Τραμπ είναι ότι πολλά πράγματα μπορεί να έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο, αλλά για τα υπόλοιπα θα συζητήσουμε με την εκεχηρία. Άρα και εδώ οι Ρώσοι βάζουν ζητήματα και για την επόμενη μέρα της ίδιας της Ουκρανίας. Είτε ζητήματα μεγέθους στρατιωτικών δυνάμεων, είτε ζητήματα πολιτικά, τα οποία είναι ασφαλώς κόκκινες γραμμές, νομίζω, και για τους Αμερικάνους. Άρα ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Σιαφάκο. Ο Πούτιν μπορεί να θέλει να κερδίσει χρόνο, ή θεωρεί ότι για όσο διάστημα δεν βλέπει μια αλλαγή υποδείγματος από τον Τραμπ, είτε σε επίπεδο κυρώσεων, είτε, ξέρετε, χαρτιά που έχει στα χέρια του Αμερικανός, θα μπορούσε να σου πει: α, ωραία, μάλιστα, δεν συμφωνείτε, τότε εγώ είμαι διατεθειμένος να δώσω στον Ζελένσκι και αυτά που δεν δώσαν όλοι οι προηγούμενοι, μιλάω σε επίπεδο οπλικών συστημάτων. Οπότε θεωρεί ότι χωρίς τους Αμερικανούς πιο δεσμευμένους ή με την απειλή ότι μπορούμε να αποχωρήσουμε, έχει το χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη, ας είμαστε ειλικρινείς, κύριε Σιαφάκο, ότι έτσι όπως τα πράγματα ακόμα στην Ευρώπη θα πάρει αρκετά χρόνια, δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι μόνοι τους αυτή τη στιγμή να αντισταθμίσουν μια απουσία των ΗΠΑ. Το άλλο όμως, το συνδέω με την αρχική σας τοποθέτηση, μην αποκλείεται καθόλου λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Τραμπ τα άνοιξε όλα μαζί. Δηλαδή, αναφέρατε, θυμάστε και το εμπορικό κομμάτι, έτσι, με την Κίνα. Αλλά τι θεωρώ, πολύ μεγάλοι παίκτες θεωρήσαν ότι ακριβώς επειδή τα άνοιξε όλα ο Τραμπ, αλλά δεν έχει την πολυτέλεια, ειδικά στο οικονομικό εμπορικό, να τα αφήσει για πολύ καιρό όλα ανοιχτά. Οπότε, εγώ βλέπω ότι κάποιοι δρόντες αποφάσισαν να παίξουν το παιχνίδι της καθυστέρησης. Παρόλο που η Ρωσία ρισκάρει και σε αυτό το κομμάτι. Μένει να δούμε τώρα μετά αυτό το κοινό βηματισμό που πάνε να ξαναβρουν οι Αμερικανοί με τους Κινέζους, αν θα αλλάξει κάτι και σε αυτό. Γιατί αυτό το είδαμε να επηρεάζει και άλλα μέτωπα, και το Ρωσο-Ουκρανικό και το Ιράν. Δηλαδή, φανταστείτε, το Ιράν θα είχε πάρα πολλούς λόγους, ακόμα και για την ίδια την επιβίωση του καθεστώτος, να κάτσει σε ένα τραπέζι και να συμβαστεί με τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Γιατί ρισκάρει ενδεχομένως και ένα χτύπημα από το Ισραήλ, ρισκάρει. Ξέρετε, ο Τραμπ πάντα έχει και αυτό λίγο το απρόβλεπτο, το ανορθολογικό και πάει λέγοντας. Οπότε εκτιμώ ότι ακόμα ο Πούτιν θεωρεί ότι θέλω να κερδίσω χρόνο, μπορώ να δημιουργήσω ίσως τελεσμένα και επί του πεδίου μέχρι να αλλάξει κάτι δραματικά. Και προς τα εκεί κινούμαστε. Δεν δείχνουν ότι τα δύο μέρη είναι έτοιμα για να προχωρήσουν αυτή τη στιγμή σε κάτι πιο ουσιαστικό.
Ένα τελευταίο ερώτημα αναφορικά με τη σφήνα Ερντογάν σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Έχουμε σφήνα Ερντογάν στο θέμα της Ουκρανίας. Σφήνα Ερντογάν στην Μελώνη, στην Ιταλία. Προηγήθηκε η συνάντηση του Προέδρου Ερντογάν με την κυρία Μελώνη. Σφήνα Ερντογάν όχι μόνο στο θέμα της Ιταλίας αλλά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα όπως στη Γερμανία, όπου ο κύριος Μέρτς λέει θέλουμε πάρα πολύ την Τουρκία κοντά μας, θα κάνω τα πάντα για να επεκταθεί η σχέση μας στο ΝΑΤΟ, και αφήνει ένα ορθάνικτο παράθυρο για πώληση Eurofighter στην Τουρκία. Μια πολύ σύντομη απάντηση.
Πάρα πολύ σύντομα. Εδώ κουμπώνε δύο ζητήματα τις επόμενες μέρες. Και αυτό δεν το θέτω τόσο στο πλαίσιο το ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει αυτές τις συνομιλίες, γιατί εντάξει, και η Σαουδική Αραβία είχε φιλοξενήσει. Η παρατήρησή μου είναι η εξής, κύριε Σιαφάκα, ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, που για μας αντιλαμβάνεστε είναι μια επιπλέον πρόκληση, γιατί πρέπει να περιλάβει συγκεκριμένες αιρεσιμότητες και δεσμεύσεις, ενισχύθηκε ή επιταχύνθηκε από το απότομο τράβηγμα χαλιού από τους Αμερικανούς προς τους Ευρωπαίους. Οπότε, ξέρετε, η Ευρώπη, βλέποντας ότι είμαι μόνη μου και για να φτάσω να σταθώ στα πόδια μου, αν όλα πάνε καλά, θα μου πάρει μια δεκαετία, στο ενδιάμεσο πρέπει κάπως να ενισχύσω. Άρα εκεί βλέπει την Τουρκία. Δηλαδή, βλέπει, δεν είναι μόνο ο δεύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, βλέπει αμυντική βιομηχανία. Βάζω μια παράμετρο που για τον Ερντογάν και τη συγκέντρωση ισχύως, μην υποτιμάτε καθόλου και την οικονομική διάσταση όλων αυτών, mm-hmm. κύριε Σιαφάκα. Σωστά. Πραγματικά. Ειδικά για την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας. Άρα εκεί η γεωπολιτική αναγκαιότητα, να το πω διαφορετικά, δημιουργεί αυτό το πλαίσιο για τον Ερντογάν. Πιστεύω ότι είναι και ένας από τους λόγους, για να σας κουμπώσω λίγο και τα εσωτερικά, στο πώς κινήθηκε σε επίπεδο timing με τον Ιμάμογλου, θεωρώντας ότι θα πέσει στα χαμηλά όλο αυτό από την πλευρά της Ευρώπης.
Και έπεσε.
Διότι τον έχουν. Και έπεσε, έτσι. Δηλαδή, τώρα και εσείς είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, νομίζω αντιλαμβάνεστε, το αναμέναμε μεν, αλλά επιβεβαιώνει την υπόθεση εργασίας. Το δεύτερο κομμάτι, και κλείνω με αυτό, είναι και η εξέλιξη, αφήγουμε λίγο από το Ρωσο-Ουκρανικό, και η εξέλιξη Συρία. Δηλαδή η επόμενη μέρα, το πάτημα που έχει η Τουρκία. Άρα εκεί η Ευρώπη αισθάνεται ότι θα πρέπει να έρθει, ξέρετε, και εκεί είναι το ζητούμενο, έτσι. Δηλαδή από τη μια γεωπολιτική αναγκαιότητα, από την άλλη όμως και ένα δικό μας αξιακό πλαίσιο, το οποίο βέβαια πρέπει πλέον να μπορεί να υποστηρίζεται και με άλλους κανόνες. Αυτό είναι που έχει δώσει μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην Τουρκία, ανεξαρτήτως πώς θα κλείσει όλο αυτό. Μας υπενθυμίζει όμως, και σωστά το ανοίξατε στα ελληνοτουρκικά, ότι την Τουρκία πρέπει να τη διαβάζουν πάντα στη μεγαλύτερη εικόνα και σε πολλές άλλες γεωγραφικές ζώνες, Νότιο Κάφκασο για παράδειγμα, μέχρι Ανατολή, Ουκρανικό, λοιπόν, Κεντρική Ασία.
Λοιπόν, κύριε Σέρμπο, θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Για άλλη μια φορά, για την τιμή, να είστε καλά. Ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος ήταν κοντά μας, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο. Και πάμε τώρα στην ανομία στα πανεπιστήμια, στα μέτρα της κυβέρνησης, στις επιπρόσθετες βελτιώσεις του νόμου. Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου είναι κοντά μας, υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τον ακούμε. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
Να σας ρωτήσουμε.
Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς για την ανταπόκριση να σας ρωτήσουμε με δύο λέξεις. Ποια είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης στο θέμα της ανομίας στα πανεπιστήμια?
Η φιλοσοφία έχει ήδη παρουσιαστεί. με σοβαρότατα, με πολύ θετικά αποτελέσματα από το 2019 μέχρι σήμερα, και θα το εξηγήσω, και σήμερα με καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία θα έρθει να κλείσει κάποιες δυσλειτουργίες στον υπάρχοντα νόμο, έτσι ώστε να αυτό το οποίο θα πω να γίνει πράξη.
Πότε, δηλαδή, πότε θα γίνει αυτό? Πότε,
θα σας πω.
Το άμεσα, δηλαδή πότε?
Η φιλοσοφία είναι συνέπειες σε όλους όσους εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία. Συνέπειες στους παρανομούντες, πολιτικές, πειθαρχικές και αστικές, και ευθύνη των διοικήσεων των πανεπιστημίων, με ό,τι παρέλκει από τη λέξη ευθύνη, το εάν δεν εφαρμόζουν το νόμο. Mm-hmm. Οπότε, όταν λέω σύντομα, παρουσιάστηκε εκτενώς το πλαίσιο από την Υπουργό προχθές στη Σύνοδο των Πριτάνεων.
Σωστά.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική διαμόρφωση.
Μέσα στο Μάιο, κύριε Υπουργέ, στο αρχές Ιουνίου. Μέσα στο Μάιο.
Βεβαίως μέσα στο Μάιο. Βεβαίως μέσα στο
Οπότε
Μάιο.
Αυτές οι δυσλειτουργίες, θα υπάρξει θεραπεία αυτών των δυσλειτουργιών μέσα στον Μάιο, ναι. Με νομοθετική παρέμβαση.
Ακριβώς. Θα υπάρξει θεραπεία κάποιων ζητημάτων που σχετίζονται με τον χρόνο απονομής, με το ποιος συμμετέχει στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, έτσι ώστε να είναι όλα μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και να είναι και συγκεκριμένα τα όργανα που θα επιμελούνται όλων αυτών των εκνομοθετήσεων.
Να ρωτήσω, γιατί δεν εφαρμόστηκε, αυτή είναι η κριτική που ασκείται, ο νόμος σας, ο νόμος που η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε πριν από λίγα χρόνια, και ποιος έχει την αποκλειστική ευθύνη για αυτές τις δυσλειτουργίες που είπατε?
Ο νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί και ο 47-77 αλλά και ο 49-57 στη συνέχεια, mm-hmm, προέβλεπαν ρυθμίσεις, οι οποίες όμως ρυθμίσεις στην πράξη δεν δουλεύουν. Να το πω πολύ απλά για να υπάρχει ένα παράδειγμα. Ας πάρω τα δύο μεγάλα δημόσια πανεπιστήμια, το Καποδιστριακό, Εθνικό και Καποδιστριακό, και το Αριστοτέλειο. Έχουν περίπου 42-43 τμήματα το κάθε πανεπιστήμιο. Ο νόμος λοιπόν προέβλεπε ότι για οποιαδήποτε πράξη θα έπρεπε να συσταθεί, έκνομη βεβαίως πράξη, θα έπρεπε να συσταθεί πειθαρχικό συμβούλιο, mm-hmm, πρωτοβάθμιο στο κάθε τμήμα, πρόεδρος, κοσμήτορας μετά του πανεπιστημίου, και πάει λέγοντας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το ποινικό κομμάτι, και θέλω να πω ότι δεν επιρρύπτω ευθύνη σε κανέναν. Βεβαίως αυτό είναι η ποινική δικονομία και η διαδικασία. Να το πω και με παράδειγμα. Ο πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου, που πριν από 4-5 χρόνια, 4 χρόνια δέχτηκε εκείνη την αήθη επίθεση, που δεν θέλω να την ξαναπώ, το τι...
Μιλάτε για τον κύριο Μπουραντώνη, τον πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για μια περίπτωση του 20, να σας πω απλώς...
Του 21.
Η δίκη ακόμη εκκρεμεί.
Ακριβώς. Έτσι. 13 του μηνός, αυτό ήθελα να πω, 13 του μηνός, μετά από πόσες αναβολές είναι.
Άρα αυτές οι δίκες μπαίνουν σε προτεραιότητα.
Ακριβώς. Στο Αριστοτέλειο, ακόμα και τον περασμένο μήνα, από τις δίκες που δεν έχουν τελειώσει ακόμη, και οι δίκες που έχουν σχετίζονται με κίνηση.
Άρα το κρατούμενο. Πάμε πιο γρήγορα.
Θα υπάρξουν λοιπόν ρυθμίσεις, έτσι ώστε όπως γίνεται με την ενδοοικογενειακή βία και την αθλητική βία, σε πολύ συγκεκριμένο και σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά είναι που λέω τώρα, ότι προσπαθεί, δηλαδή ετοιμάζεται το νομοθέτημα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε, σε πολύ συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια να τελεσιδικούν αυτές οι δίκες. Διότι προϋποθέτουν αυτές οι δίκες ότι θα έχει συλληφθεί κάποιος που έχει προβεί σε έκτημη
πράξη. Θα έχει ασκηθεί δίωξη.
Θα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Από τη στιγμή λοιπόν που θα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αναφέρεται στις ρυθμίσεις που θα φέρουμε ότι αυτοδίκαια αναστέλλεται, δεν χάνει ακόμα, αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα αυτού
για 24 μήνες.
Έως 24 μήνες αυτού που έχει υποστήριξη.
Και αυτοδίκαιη διαγραφή σε περίπτωση αμετάκλητης ποινικής καταδίκης. Και με τον τρόπο που λέτε, αυτό δεν θα αργήσει, ας πούμε, 10 χρόνια.
Με τον τρόπο που προφανώς και όχι, και θέλω να πιστεύω.
Υπάρξει επιτάχυνση.
Όχι μόνο επιτάχυνση, όταν λέμε έως 24 μήνες, άρα προφανώς θα υπάρξει πρόβλεψη έως σε αυτές τις 24 μήνες να έχουν λήξει τα πάντα ή να γίνει προσπάθεια.
Την απόφαση ποιος θα την λαμβάνει, γιατί διαβάζω ότι θα υπάρξει ένα κεντρικό πειθαρχικό σώμα στο Υπουργείο Παιδείας για όλα τα ΑΗ με την συμμετοχή πανεπιστημιακών. Είναι αλήθεια?
Όχι. Σε κάθε πλέον πανεπιστήμιο ορίζεται ένα κεντρικό πειθαρχικό του κάθε πανεπιστημίου.
Mm-hmm.
Κεντρικό πειθαρχικό. Mm-hmm. Απλώς το Υπουργείο θα υπάρχει πλατφόρμα που θα είναι υποχρεωμένες οι διοικήσεις να αναφέρουν το τι προβλήματα υπήρχαν και
μάλιστα
το τι πειθαρχικές.
Θα υπάρχει ένας κεντρικός σταθμός στο Υπουργείο.
Που εμείς να ενημερωνόμαστε. Όμως το πειθαρχικό, αυτά τα 42 πειθαρχικά που σας έλεγα, θα είναι ένα πειθαρχικό που θα πρέπει εντός 2 μηνών, ξεκάθαρα χρονικά όρια, να έχει επιβάλει την όποια πειθαρχική ποινή. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικά πράγματα.
Ναι.
Πειθαρχική δίωξη, ποινική δίωξη και φυσικά η αστική συνέπεια. Αν υποτεθεί ότι κάποιος φθείρει δημόσια περιουσία του πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιο τι είναι? Ανοίξει σε όλους μας. Οτιδήποτε επενδύεται εκεί προέρχεται από το εισφέρημα.
Το πληρώνει ο ίδιος ο φοιτητής.
Αποκαθιστά τη φθορά, ή αν δεν την αποκαταστήσει, τότε πηγαίνει ο λογαριασμός μέσω του αφημί και χρεώνεται οποιοδήποτε. Τελειώσαμε λοιπόν.
Στην εφορία.
Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ακριβώς επαναστατική γυμναστική στο όνομα ή όποια μειοψηφία την επαναστατική γυμναστική στο όνομα της όποιας λογικής.
Πόσα πανεπιστήμια μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας?
Ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας σημαίνει ότι θα πρέπει το κάθε πανεπιστήμιο να έχει καταθέσει και τον τρόπο λειτουργίας των μηχανικών μέσων. Δηλαδή η ασφάλεια δεν είναι μόνο η αστυνομία ή η φύλαξη.
Σίγουρα, αλλά μέχρι στιγμής πόσα είναι αυτά τα πανεπιστήμια?
Όλα τα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει και επιτροπές ασφαλείας και μονάδες ασφαλείας, σχέδιο ασφάλειας λιγότερο από το 24 και σχέδιο ασφάλειας μαζί με τοποθετημένα και τα υπάρχοντα μηχανικά μέσα ακόμα λιγότερα.
Όμως, πόσα είναι αυτά, είναι 10, είναι 8, είναι 7, πόσα είναι
αυτά? Θα έλεγα το εξής. Το νούμερο, από τη στιγμή που θα προβλέπετε τώρα στην νομοθετική αυτή ρύθμιση, ότι θα πρέπει όλα και τα 24 μέχρι τέλος Ιουλίου να επικαιροποιήσουν ή να ολοκληρώσουν
τα σχέδια τους,
τα σχέδια ασφαλείας, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε σήμερα, είναι 5, 10, 15.
Έχει νόημα, γιατί οι Βρετανικές αρχές λένε, και το διαβάζω, ότι δεν έχουμε χρήματα για την ελεγχόμενη είσοδο, την κάρτα, ότι χρειάζονται χρήματα ένα λεπτό για την τοποθέτηση μηχανημάτων τουρνικέ, μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών. Δεν έχουμε χρήματα. Η απάντηση ποια είναι?
Η απάντηση ποια είναι? Το 2000 ήμουν και εγώ πρίτανης τότε. Mm-hmm. Το Υπουργείο είχε δώσει 10 εκατομμύρια σε όλα τα πανεπιστήμια.
Το 2000?
Όχι, το 2022.
Το 2022 έχει
10 εκατομμύρια.
Για τα ζητήματα ασφαλείας.
Για τα ζητήματα ασφαλείας, για την αγορά των μηχανικών μέσων. Βέβαια, τα ποσά ήταν διαφορετικά, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι η ασφάλεια για τους λόγους που συζητάμε είναι εντελώς διαφορετική για τα κεντρικά πανεπιστήμια και για τα περιφερικά, όπου δεν
είναι
έχουν...
Είναι προφανές ότι θα δοθεί προτεραιότητα στο Απιθύτα, στην Πάτρα, στην Αθήνα.
Το
καταλαβαίνω
λοιπόν,
αυτό. Λοιπόν, αυτά τα 10 εκατομμύρια που πήγαν όμως?
Αυτά λοιπόν τα 10 εκατομμύρια, το κάθε πανεπιστήμιο δεν έχει που πήγαν. Προσπάθησε να προβεί στις αγορές, στην όλη... Και να μην ξεχνάμε ότι για τα μεγάλα πανεπιστήμια οι προϋπολογισμοί αυτοί ξεφεύγουν από εθνικούς, πάμε σε διεθνείς διαγωνισμούς. Και οι διεθνείς διαγωνισμοί έχουν και ένα.
Ναι, αλλά τα 10 εκατομμύρια είναι 10 εκατομμύρια. Θα ζητηθεί κάποιος έλεγχος που κατέληξαν αυτά τα κονδύλια?
Προφανώς το Υπουργείο γνωρίζει το κάθε πανεπιστήμιο πόσα ακριβώς, μέχρι και δεκάρα, να το πω πολύ
θα
απλά.
Θα γίνουν έλεγχοι από το.
Φυσικά.
Okay.
Και εδώ τώρα επιπλέον θα δούμε. Και τι άλλο χρειάζεται, διότι δεν είναι δόθηκαν μόνο αυτά τα χρήματα, προφανώς μπορεί να χρειάζεται και επιπλέον χρήματα.
Θα δοθούν και άλλα χρήματα.
Βεβαίως και η Υπουργός.
Έχετε εικόνα μία τάξη μεγέθους?
Όχι, δεν την έχουμε την εικόνα. Την εικόνα θα τη δούμε αφού πάρουμε ακριβώς σε 2,5 μήνες από σήμερα.
Μάλιστα.
Τα τελικά ολοκληρωμένα σχέδια.
Κύριε
γιατί
Κουλιά,
αυτά όλα θα πρέπει τέλος του χρόνου να δουλεύουν.
Τέλος του χρόνου τα πάντα, τουρνικέ, μηχανήματα, ανίχνευσης, λοιπόν, τα πάντα όλα.
Φυσικά δεν είναι τίποτα το να αγοραστούν και να τοποθετηθούν.
Μάλιστα.
Απλώς θέλει βούληση. Και απλώς πρέπει ο εξασκών, ο ασκών τη διοίκηση να καταλάβει, όπως είμαι σίγουρος ότι όλες οι διοικήσεις των πανεπιστημίων το καταλαβαίνουν, ότι όταν ασκώ διοίκηση πρέπει και να εφαρμόζω τους νόμους.
Εάν δεν όσο ασκώ διοίκηση και δεν εφαρμόζω τους νόμους, τότε υπάρχει σύνδεση.
Θα υπάρχουν
όχι, όχι, άλλο, άλλο όχι θέλω να πω.
Όχι με το οικονομικό.
Αυτό
όχι
θέλω
το
να
το
πω. Αν θα υπάρξει σύνδεση των πόρων προς το πανεπιστήμιο σε σχέση με τα ζητήματα ασφαλείας. Λέτε όχι. Τελευταίο.
Θα υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις.
Ναι. Κατανοητό. Τελευταίο ερώτημα. Διαχρονικό. Αιώνιοι φοιτητές. Και εδώ ο νόμος υπάρχει, 49-57 του 22.
Να το πούμε λίγο ενεργοί και μη ενεργοί φοιτητές.
Okay. Οκ, ενεργοί και ανενεργοί.
Και ανενεργοί.
Λοιπόν, σωστά. Θα ξεκινήσουν διαγραφές από τον Αύγουστο, γιατί.
Ο νόμος, όχι από τον Αύγουστο, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι η ακαδημαϊκή χρονιά περιλαμβάνει και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Mm. 2. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. 3. Η Σύνοδος των Πριτάνεων του Δεκεμβρίου είχε βάλει κάποια ζητήματα, λογικά. Στη συνέχεια το Υπουργείο ζήτησε από όλα τα πανεπιστήμια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ναι, των ενεργών και μη ενεργών.
Πώς είναι αυτή η ανενεργία?
Συνολικά μιλάμε για 338.000, 340.000, ας το πούμε έτσι. Βέβαια, δεν
στο,
είναι
σύνολο, στο σύνολο πώς είναι οι φοιτητές? Πόσους?
Γύρω σε 750.000.
Άρα οι μισοί φοιτητές πάνω κάτω είναι ανενεργοί.
Τυπικά, ναι, από τους 300 τόσους όμως χιλιάδες υπάρχουν αυτοί που είναι οι εντελώς ανενεργοί, εντελώς, μιλάμε ενδεχομένως από το 2000, 2005 ή 2007 δεν έχουν ξαναεμφανιστεί στους πανεπιστημιακούς χώρους. Αρκεί να πω ότι σε Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας υπάρχει φοιτητής που ενεγράφει το 1935, άρα γεννηθήσει το 1917, το 1918. Και επειδή δεν υπάρχει διαδικασία διαγραφής, αυτοί υπάρχουν ακόμα στις λίστες.
Υπάρχει
της ακαδημαϊκής με ό,τι
από το 1935. Καταλαβαίνω ότι εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν ενστάσεις. Αλλά ένας που το παλεύει, ένας που είναι στο πτυχίο, ένας που εργάζεται.
Αυτό
εκεί
το ανακοίνωσε προχτές και η Υπουργός και νομίζω είναι προς αυτή την κατεύθυνση, ότι ένας, καταρχήν το υπάρχον νόμος δίνει αυτές τις δυνατότητες σε όσους εργάζονταν, σε όσους κάναν αναστολή φοιτητής, σε όσους είχαν προβλήματα υγείας.
Εκεί θα υπάρξουν εξαιρέσεις.
Προφανώς και αυτός η νομοθετική πρωτοβουλία που θα έρθει. Και ακόμα και για τους φοιτητές που είδαν ότι το 2022 ψηφίστηκε ένας νόμος που λέει αυτά που λέει για την εφαρμογή του από φέτος οτιδήποτε, έχουν ξεκινήσει την προσπάθειά τους και θέλουν και δείχνουν αυτή την προσπάθεια μέσα από τις συμμετοχικές εξετάσεις, είναι κάτι που εξετάζεται θετικά και στο τέλος είμαι σίγουρος ότι το νομοθέτημα αυτό, η νομοθετική ρύθμιση μάλλον η οποία θα παρουσιαστεί, θα έχει όλα εκείνα τα κοινωνικά εχέγγυα που θα ξεχωρίζει πλήρως τον ανενεργό από τον φοιτητή εκείνο ο οποίος ξεκίνησε, ξαναθέλησε να μπει στη διαδικασία να ολοκληρώσει τις σπουδές του.
Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, θερμά σας ευχαριστώ.
Εγώ
πολλά
σας ευχαριστώ
τα θέματα. Η πίεση ήταν η χρονική ιδιαίτερη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ
θερμά.
Πολύ. Γεια σας. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε φοιτητή στις σχολές μας που ενεγράφει το 1935, γεννηθείς 1917, υποθέτω ότι έχουμε το φάντασμά του, διότι διαφορετικά θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός να είναι, αν μπορώ να υπολογίσω με τα φτωχά μαθηματικά μου, 108 ετών. φοιτητής, το 1935 να γράφει, γεννηθής το 1917. Το άλλο εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε 750.000 φοιτητές στο σύνολο και ότι από αυτούς περίπου η μισή, 340.000, είναι ανενεργοί. Είναι από αυτό που λέμε, το λέγαμε παλαιότερα, προφανώς ο όρος δεν είναι και πολύ δόκιμος, είναι οι αιώνιοι φοιτητές, περίπου η μισή. Εντυπωσιακά τα στοιχεία, να δούμε πόσο εντυπωσιακές θα είναι και οι θεραπείες από την πλευρά της κυβέρνησης. Από τον Θάνο Σιαθά, κάπου εδώ ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
The days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.